Hvað er fjallkind?
Fjallkind var það kallað svo kind sem slátrað var handa manninu sem fór til fjalls í fyrstu leit.
Já, voru nokkrir síðir sérstaklega tengdi við þá kind?
Nei, ekki var það nú beinlínis og þó það var margir sem að athuguðu gaumgæfilega þegar þeir fóru innan í kindina og skoðuðu inn í garninar. Að þar sem var tóm í gornunum það átti að tákna harðindakabla að vetrinum.
Já.
Til dæmis ef það var nú alltaf byrjað að reykja garnina við vinstrina.
Já.
Og ef það var tóm þar þá átti það að tákna harðindi fyrsta vetrinum.
Já.
Fyrstu vetrarvikurnar.
Já.
Og það var svo merkilegt að það fór nokkuð að það voru flest allar garnir eins í þeim kindum sem slátra var sama haustið.
Já.
Hvort heldur kindin var slátrað í september sem að ekki við þessari svo kölluðu fjallkind var nú venjulega slátrað í september og alltaf að þó að það var eins tómið eða á sama stað tómið í görnunum á henni og þeim sem að slátra var kannski í nóvember.
Já, en þó var tekið fyrst mark.
Já, það var, ég held að hafi yfirleitt ekki verið tekið þeir sem hann skerðu, annars voru það nú ekki margir eða svona upp og niður. Sumir, ég veit að sumir hafa aldrei heyrt talað þetta, aðrir tóku mark á þessu. Þá sem er svo Loftur, föður, móðurbróður okkar, sískinina hérna. Hann tók töluvert mikið mark á þessu, mældi þetta alveg út og það fór oft nokkuð nærrið hjá honum.